Ten vini un. Kjo shenjë lexohet un dhe vihet mbi shkronjë. Për shembull. E bun, e hun, femun, haqqun, e hadun, hasedun, hakemun, sebebun, malikun, kharijun, alimun, shakirun, sajidun, khalikun, katibun, hafidhun, ardhun, sabrun, rawdhun, ezrun, alimun, kerimun, rahimun, kebirun, salihatun, ghafiratun, dhakiratun, qanitatun.